28-nji maýda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada ýerleşýän idarasyndaky wekili Bepahajyew adam hukuklaryny goraýjy hökümete degişli bolmady Human Rights Watch Guramasynyň Jenewa ofisiniň müdiri Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Duşukdan 2 gün soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda çap edilen habarda Jenewadaky duşuk adam hukuklaryna degişli häzirki zaman ugurlary boýunça geljekki hyzmatdaşlyk üçin taraplaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär diýilip aýdyldy. Duşuk dowamında özara gyzyklanma döredýän meseleler şeýlehem insanperwer ugurda geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri we görnüşleri boýunça pikir alyşyldy. Hyzmatdaşlygyň netijeliligini üpçin etmek maksady bilen taraplar Jenewanyň çäklerinde ýigidlerle gatnaşyklary puhtalandyrmagy alalaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Resmi beýanatda ýygnagyň jekmejek mazmuny we onuň kimin inisiatiwasy bilen geçirilenligi agzalmady. Azatlygyň Türkmenistandaky habarly çeşmeleri duşugyň türkmen tarapynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň wekilleri ýygnak barada entek tesir bermedi. Döwe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hökümete degişli bolmady Human Rights Watch guramasy adam hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýär, derňew geçirýär we dokumentleşdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türkmenistanyň hökümetini söz azatlygyny bozmakda, garaşsyz jurnalistleri ýazarlamakda, aktivistleri basyş etmekde, tiýatry tutsaklary zor bilen ýitirim etmekde, aýallaryň hukuklaryny depelemekde we ilatyň iýmit hukugyny üpçin etmezlikde tanqidlap gelýär. Türkmenistanyň wekilleriniň adam hukuklaryny goraýjylar we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuklary iňňän seýrek bolýar. Halkara guramalar tarapyndan onlar çylbäri dünýäde adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny iň gödek bozýan döwletleriň biri diýilip häsiýetlendirilýän Türkmenistan öz adyna edilýän tanqidleri kabul etmeýär. Türkmen resmiýetiniň 28-nji maýda Human Rights Watch guramasynyň wekili bilen Jenewada geçiren duşugy bilen bir wagtda Aşgabatda Daşary işler ministriniň orunbasary Mehri Beşimova Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi Aziýa boýunça adam hukuklary barada ýokary komissary edaratynyň regional wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Resmi habarda taraplaryň hyzmatdaşlygy östürmegiň aktual meseleleri barada pikir alyşandyklary habar berildi. Şeýlehem Türkmenistanyň demokratik institutlarynyň işini gowlandyrmak we adam hukuklary ugrundaky borçlaryny ýerine ýetirmek üçin degişli halkara guramalary bilen ýakyn hemde köp taraplyň ara gatnaşyk saklaýanlygy öňüsürildi. Türkmen resmiýetleriniň adam hukuklary ugrunda halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny biraz aktivleşdirmegi, awtoritar hökümetiň ýurdun awrayny gowlandyrmak üçin çäre görmek niýetiniň bolmagy barada pikir döretdi. Ýaňy ýakynda Türkmenistana baryp gaýdan Amerikalyk siýasy alym Edward Lehman Türkmenistan bilen kontaktlaryň artmagy üçin şertleriň döräp başlamagyna umyt bildirdi. Meniň pikirimçe Türkmenistana has ýakyndan tin etmeli şu aýdy diýen gysga saparymdan çykaran netijem ýagdy ýuwaş-ýuwaşdan ütkeýär. Bu ýerde hökümetiň Human Rights Watch bilen duşugy has köp subutnama bolýar diýip Lehman Twitterde ýazdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Texas Universitetinde bu şadyndaky hökümet we jemgyýetçilik gullugy mektebiniň barlyk dosenti 20-nji we 23-nji may aralygynda Türkmenistana baryp gaýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Lehman Aşgabatda hökümetiň hyzmatdaşlygy we açyklygy tarap ymtylmasynyň duýulanlygyny bellädi.
I left with a sense of hope, I guess I would say maybe.
Umyt duygusy bilen gaýtdym. Çäkli wagt bolan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistana käbir programmalaryň mümkin bolup biljekdigini we has köp halkara programmalaryny östürmegiň ýollaryny tapyp boljakdygyny duýdum. Ütgeşikli we serhesaply umyt bilen gaýtdym.
Hope that things are and can improve.
Deyip Edward Lehman Azatlyk Radiosyna aýtdy. 10 ýyllyklaryň dowamında halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistana dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde baha berilýär. Human Rights Watch guramasy öz web sahypasynda ýerleşdiren beýanatynda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynyň üýtgemegine garamazdan bu ýurt henizem dünýäniň iň repressiw we awtoritar hökümetleriniň biri tarapyndan dolandyrylýar. Adam hukuklary babatynda hiç hili öňe güdüşlük ýok diýip bellýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählesini şol sanda birleşmek, maglumat almak we hereket etmek azatlyklaryny düýpli bozýanlygyny bellýär. Häkimetler ýurdun türme sistemasynda zor bilen ýitirim bolan onlar çadamyň ykbalyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Hökümet aktivistleri we gararsyz jurnalistleri şol sanda daşary ýurtlarda gorkuzmak, azar bermek, fiziki hüjümler we galp siýasy sebäpler bilen azatlykdan mahrum etmek hereketlerini iýdi giderli sede bar edýär diýilip maglumatda bellenýär. Şeýle hem gurama Türkmenistanyň hökümetiniň azyk howpsuzlygy krizisini ikrar etmeýänligi we ýeterlik derejede çözüp bilmeýänligini hem de ýurda kararsyz gözökçülük edip bolmaýanlygyny bellädi.